Gauaren garenean. Vale, aurrera segitze aldera, ostegunero, bueno, egunero egiten dugune bezala, horrelako ordutxo honetan noi, oita os bat minutuetako, zera, sasoia edo denporatxoa hartuko dugu gure elkarrizketari ekiteko. San beharratzo, atzoko egunak kafe antzokian bi protagonista bintzat izan zituela, iluntze partean hileroko Angelu Alderen ekantagintza burutu zen, eta aurretik, gure kide eta laguna zenbagareko partaide den Mikel Urbeltzek pare bat itzaldi eman zituen. Zer dela eta ba, kaferantzokiko foro horretan kulturaren inguruko itzaldia. Iauteri sasoian bete-betean murgilduta gaudela, esan behar, eta iauteriak hartu zituen gure ondoan daukagun Mikel Urbeltzek gaitzat atzok egunean. Mikel, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon, bueno, itzaldi bakarra repe izan zen. Oki esan, bi aldiz itzaldi beruera eman da. Bi aldiz, bueno, ez da kain beste komeritorik itzaldi bakarra izan zen.
Bueno, bai. Publikoa bildu
publikoa, zen. Bai, publikoa, publikoa aldatu zen, hori bai.
Eta aldatu egin zen, bueno, ba, hori, hori, hori.
Publikoak
bai.
Meritu, orduan.
meritua itzaldia prestatu, itzaldia mugatu, esaten zaion denporetara, horrek ere badu bere merito partea bat ez ere horrelako gai haundi eta zabal bat hartzen denean.
Horrek zailtasuna ditu beti. Azken finean beti zabiltza zalantza horretan kontestua ez baduzu ondo ipintzen eta balimazoa zuzenean gaira, muinera, ba agian batek pentsa dezake, bueno, honek ez dauka inolako baixe, baserik ez, eta berriz gehiegi kontestua eta ba, claro, ordu betean segituan, denbora segituan ies egiten du eta zaila da, ez da erresa.
Alegin du beharko da orduan, alik eta sintetikoen eta aipatzen gai oso zabela, tesi doktoral osoak egiteko, emango du segurazki horrelako gai batek, baina gure denbora murritza da alde horretatik. Iauteriak, Mikel, ez da, non baitetik eta azteko, iauteria gauz asko esan daitezke, zuk esan ditzakezunak eta horretarako beta emango dizugu, izenetik azita, izen ezberdinak hartzen ditu, Euskal Herrian barne, ez, iauteria okarzpanago, iaute, anakusteak, mende batean.
Bai, baditu izen ezberdinak eta bueno, aipatu behar dugu noski hemen esango direnak hauek publikatuta daudela, bueno, Juan Antonio Urbeltzen liburuan, aitaren liburuan, berak landutako teoria baten inguruan, inauterien sanaiaren inguruko teoria bat. Eta horretan aipatzen dena, adibidez, hoxe esan duzun bezala, aratuzte edo inauteri hitza ditugu. Eta garai honetan eta egiten diren lurretan da landetan egiten diren lan batzuekin lotutako lotuta izango lirateke bi hauek. Haragi ustearekin, kristautasunak eta sartu digun edo kontzeptu horrekin, baizik eta aratuzte eta araztui izango lirateke poda. Arekin lotutako kontzeptuak, bata izango litzateke poda egitea, araztea, eta bestea berriz inausi da podar, eta araztui plantar arboles podados. Orduan poda egindako lurrak, lurroietan egiten dana, azkenean, claro, gaur egun hirietan eta ez ditugu baserriko lanak ezagutzen, ez dakigu zertarako egiten diren ere, Bilbo parte batean ba ikusten ditugu adibidez, ebakitzen adarrak ebakitzen dituzela eta pentsatzen dugu dela ba azken finean bertatik pasatzean ba ez daitezen jendearen gainean jausi edo holako gauzak edo motibo estetiko bategatik. Baino bertan egiten den hori horrek badauka zer ikusia behar batekin dana zomorroak akabatzea. Hau da, zomorroak oraintxe negu partean larbatuta daude eta larba horiek bizi dira justu hortxe zuhaitzetan eta beste hainbat lekutan, baina zuhaitzetan konkretuki adabegietan eta hortxe inguruan. Orduan udaberrian horiek adarro horiek bakiko ez bagenitu, gertatuko litzateke zomorro horiek esnatzean, berriz ere esnatzean, ba ingo luketela izerdia xurgatu. Zuhaitzen izerdia xurgatu. Orduan claro, horrekin zuhaitza edo galdu egingo genuke momentu horretan landare hori edo zuhaitz hori. Beraz baserritarrek hori noski milaka eta milaka urtetan esperientzia hori badakite eta badakite hori lehenengotik moztu egin behar dela. aukera hori, plaga bat sortzeko aukera hori.
Beraz, izenarekin hasi gara, izenak esarritan hizkuntzetan eta batez ere euskeran izanari ere erreferentzia egiten dio, iaute iauteri aratuzte duen konotazioarekin azaldu diguzu hemen momentu batean, mozorroak ere aipatu dituzu, bai. Mozorrotu egiten gara iauterietan, mozorrotzen garenean zomorro bilakatzen gara nolabait.
Hori da, bai, hor nolabait aurretik esango nuke kontzeptu bat argi eduki behar duguna, inauteria eta folklorea orokorrean dela sinismen multzo bat nekazaritzarekin lotuta doana. Batez ere nekazaritzarekin, noski iztariek eta iztari eta rapakariek ere izan dituzte beren sinismenak eta horiek ere folklorean integratuta badaude. Baino korpus horren gehiengoan nekazaritzarekin lotuta doa. Orduan da korpus sinismen gorputz bat, sinismen batzuk nekazaritzaren teknikarekin batera mendebalderuntz Europan eta Asiatik, Mesopotamiatik eta nekazaritzak mendebalderuntz egin zuenean aurrera, teknika hoiek, ez ziren bakarrik teknika hoiek irakasten. Horrekin batera bazetorren ere sinismen eta kontzeptu batzuk. Lotuta doa zenak noski, ba aipatu dugun horrekin adibidez, inaustearekin demagun. Edo lotuta doana adibidez somorro eta mozorroekin. Eta somorro eta mozorroekin zerratzen da inauterietan, nekazariek antzesten dutena izaten da beraien plazan jartzen dituzte beraien beldurrak, nola baita esan. Mm-hmm. Beraiei beldur ematen dien guztia, eta beldur nagusienetakoak izaten dira, adibidez, plagak. Plagak, insektuak, gaixotasunak, eta horrek ekarri dezakena. Ze antzezpen horietan, ikusten ditugu, tartean daudela zomorroak, aipatu duzun bezala, euskeraz zomorro eta mozorro gauza bera dira, beraz mozorrotzen garenean zomorroz jazten gara, insektu bilakatzen gara, konparsa bera da insektuen konparsa bat eta hori antzesten du. Insektuekin batera tartean beste pertsonai batzuk ere agertzen dira eta horietako batzuk lotuta daude adibidez gaixotasunekin. Adibidez, kaskarotak ditugu, demagun, aipatzearren, baina, bueno, pila bat daude olakoak, kaskarotak adibidez, eta kaskarraldia da sukarraldi bat, adibidez, sukarraldiak dira, kaskarraldiak. Orduan, hor badaude hainbat kontzeptu, gero gozea ere agertzen da, tartean karnabaletan, bueno, aipatuko ditugu. Gozea, noski, behin, plaga balima dator, ondoren gozea dator. Gozearen ondotik datorrena da gizartearen, etorra daitezke gaixotasunak, gozearekin batera. Noski, gozearekin batera dagoena da gizartearen ahultze bat, eta gaixotasunak errezago transmititzen direla. Gaixotasunaren ondoren dauzkagu gizartean desegituratze bat. Eta horrekin batera, gerta daitezke, edozer, gudak, eta bar. Krisiak, edo zen krisi larri gizarte batean.
Beraz, iauteriak sasoi maila batean agian, ez da, konzeptuak horiek diren, sasoi magikoak izan litezke, konjurorako sasoiak izan litezke, eta kutsu, zentzu zabalean, erligiosoa.
Bai, erligiotasun.
Katolikoa.
Ez, erligiotasun edo sinismen batzuk, kristautasun aurrekoak direnak. Horregatik hain zuzen ere, inauteriak izugarrizko arazoak izan ditu, adibidez, katolikotasunarekin, konkretuki, hemen gure inguruan. alde batetik, beti, bueno, egon delako, bi bide egon dira, alde batetik saiatzea horiek integratzen, kristautasunera eramaten eta beraz hor zeuden sinismenak eta irudiak eta mitoak kristautzen eta edo bestetik zuzenean debekatzen, debekua egiten, ulertzen ez danean eta jakiten ez danean, pentsatzen danean ez dena olako kuadrikula batean sartzen, hori paganismoa da eta hori erlijioaren kontra da eta bueno, olako gauzak adibidez, karnabaletan oso ohikoak dira agertzea kristauak eta mairuak, adibidez. Agertzen dira ere, edo mairuak zuzenean. Mm-hmm. Baina noski, ez dira mairu historikoak. Ta mairutasunak suposatzen duena. Hau da, beste izate hori. Da, gure gizartea gu gara eta besteak zer diren. Betiko kontra jartze horretan sartzen da, horren kontzeptu horietan sartzen da, adibidez ikusten ditugun mairuak. Eta gero tartean badaude beste gauza batzuk komunikatuko ditugunak.
Eta guzti horrek badauka nola baiteko representazioa gizartean, iauteriak representatu egiten dira mozorro zamorroen bitartez. Sasoiarekin ere lotuta egoten da, hemen mendebaldeko Bizkaia partean eta oker espaldin banago datorren martxoaren irutik eta sortzira egingo dira Bilbon, baina aldiz aspaldi hasitako iautea badauka guzu, ero apartean adibidez urtarrilaren azten dena eta iruzpala bilabetez irauten duenak.
Bai, horre badira horre egun batzuk, 12 egun horre urte amaiera aldean, eta suposatzen da tradizioan eta egun hoietan asmatzen direla urtaro guzti hilabetero izango diren bai eguraldiak eta olakoak, eta orduan 12 egun hoiek izaten dira nolabait augurio-rako edo asmatzeko, jakiteko etorkizuna zer izango den eta garaiak. Eta horren inguruan, augurio hoien inguruan, noski ez da bakarrik meteosatek esaten diguna zer izango den eguraldia, baizik eta baserritarrek adibidez jakin nahi zutela ia urte horretan usta nolakoa izango zen, eta ez bakarrik usta, ze kontzeptu hauetan, eta hau ere argitu nahiko nuke, ze gertatu da, egonda alako, ilustraziotik ona, egonda kontzeptu bat, edo pentsa izan da, baserritarrak doazela udaberria esnatzea. Demagun, esan izan dira, nolakoak, eta esaten dira, eta nik ulertzen dut, zer esan nahi duen. Baserritarrak udaberria esnatu nahi du. Nolabait ugalkortasunari dei egiten dio. Baina baserritarrak kontzeptu honen arabera, eta karnabaletan da hemen esplikatzen den horren arabera, baserritarrak ez dio ugalkortasunari deitzen. Baserritarrak badaki lurra emankorra dela, beti, baldin eta ez badago plagarik edo gaixotasunik. Egiten duena da gaixotasuna usatu, plaga usatu. Gizakiak bezala. Gizakiak gaixorik ez gaudenean ondo gaude. Ez goaz medikura ondo egoteko. Goaz gaixorik bagaude. Gaixotasuna kentzeko. Eta gaixotasuna usatu dugunean edo kendu dugunean ongi gaude. Orduan, da konzepto positivismo eta ilustraziotik eta ematen du gizartea hobetzen doala eta aurreratzen. Eta, bueno, baina konzeptu horiek desberdina dira. Nekazarien artean fatalismo badago. Badakite, usta, etorriko dela, beraiek lan egingo dutela, landatuko dutela, eta usta, etorriko da edo ez, edo agian kaskabarra erurtzen bada, edo balin badago alako, horma balin badago, edo elurte bat, edo etortzen dira otiak eta jaten dute dana, akabo, otiak etortzen badia eta dana jaten badute, hor dana amaitu eginda. Hor, leheno esan duzu, augurio hoietan, eta oso polita da, polita iruditzen zait, egiten zutena, eta lotzen du adibidez zaldiarekin eta otiarekin. Zer esan behar dugu, eta hor resumen batean, ze dato asko daude horren inguruan, baina bueno, dato baten bitartez ulertzeko, otia, langosta, otia, beti zaldiaren bitartez representatu izan da karnabaletan. Zaldia eta beste animali batzuen bitartez ere, baina bueno, zaldia bereziki edo nagusiki. Eta Xuhartek, hizkuntzalariak, Xuhartek eman zuen zerrenda bat, Europako hainbat hizkuntzetan otiari zaldia deitzen zaiola, tradizioan, zan edut, hizkuntza dialektaletan, baserritarren hizkuntzetan. Hau da, alemanez Heupferde, kobilka eslabiarri hizkuntzetan, saltakabaglia italieraz, eta bar. Eta euskeraz ere daukagu adibidez larra putinga. Dala, larrean putinga egiten duena. Putinga egin da zaldiak egiten duena, erderaz deitzen dana piafar. Hau da, bere hankarekin lurrean jo eta putz egiten duen momentu hori deitzen da putinga egin euskeraz. Orduan larra putinga izango litzateke larrean putinga egiten duena. Hau da, zaldi bat. Baztan aldean metafora baten bitartez adierazten dute. Orduan, hor zaldi hoiekin egiten da zuberoan, zaldi horrek, hau da, zamaltzainak, zaldia, beraz, otia den hori, horrek egiten du dantza godalet baten gainean, ardoz beteriko godalet baten gainean. Eta zuberoan, ez daukagu horren inguruan esplikazio bat, zuzenean, tradizioan. Baina ondoko baiaretan, daukagu horren klabea. Eta Noziton, eta Bizandan, da Muro de Rodan, Huesca aldean, Jakerrian, hor badaude dokumentatuta daude, 17. mendean gainera dokumentatuta daude, batzutan elizak gertatu da debekatzearekin egin duena da nolabait tradizioa finkatu. Ze gelditu da idatzirik, zer debekatu zuen. Agian bestela egongo zen tradizioa desagertuta eta ez genuke izango dokumenturik. Baina nola elizak idatzi egin zuen eta Hueskako artzapezpikuak edo egin zuen debeku, ba, hoxe.
Konstatazioa
dago, dokumentua dago. Eta horretan zer egiten zuten? Hartzen zuten, romeria bat egiten zuten, jartzen zituzten zelaietan godaletak edo katiluak edo ardoz beteriko katiluak, eta egoten ziren zainia matxinsaltoak salto egiten zuen. Behin matxinsaltoak, ze matxinsaltoak eta eltsoak eta olakoak izaten dute ardoarekiko atrakzio bat. Dokumentatuta da ona, eta hainbat esaira zarretan, eta adibidez erderaz ere, ba, esaten da, nahi esaten dio, eltsoak esaten dio apoari, nahiago ardotan hil uretan bizi baino. Tamagun, ez dakit Lope de Vega, ez dakit nor kaso zuen, baina, bueno, pentsatzen dut tradiziotik, hori da, esaira bat, ba, baserritarren esaira bat. Orduan egiten zuen salto, eta hauek hartzen zuten katilua, eta edan, noski, matxinsaltoa edo otia barruan zegoelarik. Egiten zuten konjuro bat, otiaren kontra. Eta, bueno, batzuk bai, jartzen dute hori esatean, nazkarpegia beti esaten dut, bueno, txinotarretan joaten gara, eta Mexikon jaten dituzte otiak, barkatu. Mexikon otiak jaten dituzte, txapulines edo, antxe prejituta. Orduan, hartzen zuten eta konjura egiten zuten. Eta beste hori izan usten Noziton eta Abizandan, beranduago beste dato batean agertzen da ja etzeoen katilurik. Baino bai jartzen zuten alako, bueno, alako maindire zuri bat edo zelaian. Eta oten ziren zainia otiak salto egingo. Eta beraien esplikazioa zan. Salto egiten duen otia gorria bada, aurten izango dugun matxa. Beraz ardoa. Salto egiten duen otia berdea bada, eta harrapatuko dugu, noski, horregatik izango dugu, akabatu egingo dugulako, otia berdea bada, orduan izango ditugu olibak, beraz olioa. Eta berriz horia bada, izango dugu garia.
Gari.
Hor dago esplikazioa, ez da gehiago beharrik, otiak kolorearen arabera, beraien sinismenetan, hori ematen du. Akabatzen da otiarekin eta orduan badakigu nola jaten duenaren araberako kolorea daukan, ba, zuzenean akabatzen da. Zuberoan, ez daukagu esplikazio osoa, baina daukagu otia salto egiten godaletaren gainean, ardoz beteriko godaletaren gainean. Eta gainera, ez bakarrik hori, baizik eta gainea konjuruak egiten ditu eta kristautasunaren eraginez, eta bueno, kristautasuna, eta lehenagotik ere, ze, badaude simbolo batzuk ez direnak kristautasunenak bakarrik, adibidez gurutzea egiten du, godaletaren gainean. Eta gero godaletatik edan egiten du, ardoa edan, eta mozkorraldiaren itxura egiten du. Beraz, adierazten du ardoak eragin egin diola, otiari, eta mozkortu egin duela. Orduan, hortxe daukagu esplikazioa. Hori da, otia eta plagaren kontrako konjuro bat. Tartean gainera beste personaia daude, eta besteetan ere badaude olako gauzak. Gatuzaina adibidez, beti zaude, katua, hori katua da, gatuzaina. Ez da gatua, seguraski. Katua, leno gatuzaina, beste, aurretik beste izena zuen, eta etzan gatuzaina baizik eta gatero. Aldatu inzioten analogiaz. Gateroa bihurtu zen gatuzain, Samaria zamaltzain, orduan esan zuen, bueno, hau gatuzain. Baina ez dago katurik hor, ez dago gatu. Gatua da gatero. Eta gatero, teoria honen arabera, izan daiteke, gater, frantsesez da devastar, edo lur bat, bai,
suntxitu
eta erre, eta bai. Hau da, bat, lotuta batez ere lurraren emankortasunarekin. Ze gater ere da animali batzuek egiten dutena, zenbait batez ere gaztik eta egiten dutena, adibidez matxak eta baixe, jaten dituztenean. Ez dituzte osori jaten, baina uzten dituzte danak pitzatuta.
Bueno, hor, zenbait azalpen, zenbait adierazpen, pertsonaia batzuk ere aipatu dituzu, agertzen dira tartean ba Zamaltzaina edo Engatuzaina izan litezkenak Zueroa, ba, Euskal Herriko geografian
barna. Txerreroa, adibidez. Txerreroa, eta... txerreroa bizkaieraz txerren, esaten da deaburuari. Agian, ez dakit, izan daiteke, lotura bat, lotura posible bat da.
Gero lan pixka bat estereotipatuta dauzkagun iauterien pertsonaia referentzia pixka bat egin ezaz izalelako badaude beste mota batzuetako pertsonaiak ere bai esan dute holan eskakinok eta ikusten dugu amilotxin bat lantzeko karnaval zaharre horretan ikusten da hartza adibidez Markinako iauteri horretan nik durengokoan aizen esgoratzen dut umetan eta irteten ziren olako zurraundi moduko batzuetako komarroak eta esaten zitzaiela eta beste hori personaje guzti hori badaukate beraien arteko loturaren bat ala independientea tira joaldunak horzietatik ituren egiten direnak
hori da adibidez joaldunak eta beste hainbat pertsonaitan ere ze agertzen dira hor interesgarria da joaldunetan joaldunen ze jantzkera daukaten eta zer ematen duten eskutan eta zer daukaten bulumbak ematen dituzte joareak edo bulumbak eta hoiek bai hoiek eta bai isopua ere eskutan ere ematen duten zaldiaren bustan hori hoiek ze funtzio duten eta horren funtzioa aztertzen da benetan ez hortxe pertsonai horrek nola erabiltzen duen hori ere, baizik eta bulumbek eta isopuak edo zaldiaren edo animaliaren bustanak zertako balio duen kontuan izan da. Animaliak bai behiak eta zaldiak eta hainbat animali egon izan direnak urte sasoi batzutan egon izan direnak solte, mendian hoiek noski mendian eta larretan eta bazukaten arazo bat inguru guztiak egoten zirela eltxoz eta beterik eltxoak edo espatak edo bueno, edo zer edo zein insektu animali guzti hauek hauen azala normalkin nahiko lodia izaten da eta ez dute arazori gorputzaren hainbat ataletan edo ez daukate arazon oso haundirik oso, ez dutelako jasotzen alako minik ez baino badituzte zemai puntu oso minbera direnak eta horiek izaten dira bularrak bularraldeak edo adibidez muturrak muturra eta bueno animaliak eta ezautzen dituzenak eta denek dakite behi batek edo zaldi batek edo atzera egiteko baldin badator modurik onena da muturrean espainetan sartako bat ematea iten du atzera segituan oso mingarria da beraientzako oso sensiblea daukate orduan puntu horietan noski horra joaten dira hain zuzen ere eltxoak eta euliak noski eltxoak tontoak ere ez dira badakite nondik xurgatu dezaketen, nun xurgatu dezaketen odola. Eta orduan, hor jartzen zaizkien eskilak, dira, behiak edo zaldiak muturra jaisten duenean, belarra jan behar duelako, larrean muturra sartzen duen momentu horretan, eskilak gora bera egiten duen horrekin usatzen dituelako. Orduan sortzen du alako metro erdiko edo alako inguru bat non ez dauden eltxoak. Eltxoak joaten dira ze olako eskila baten zaratarekin eltxo batek ezin du iraun. Oso pentsa guri olako tamainoko eskila bajarriko baligute onduan, ez? Konparatiba horretan. Erotu bagarrik lehenengo kanpaiarekin erotu. Orduan eltxoak ezin dezake horre zer egin. Eta beste zatia animaliak babesten du bere kabuz bustanarekin. Eta bustanarekin iristen da justu bere bularralde hoietara. Orduan hor daukaguna tartean beste hauek, bueno, dena den esan behar da hemen esaten ari garena personaiak ez direla karnabaletan eta tradizioan eta folklorean orokorrean personaiak ez direla esanai bakar batekoak askotan. Direla poliedrikoak eta dauzkatela, hau da, tradizioak eta folklorea eta da milaka eta milaka urtetan batzen edo metatzen joan diren gauzak. Eta orduan sedimentatzen doaz eta bata bestearen gainean. Eta orduan momentu batean, ba, batek esan dezak, bueno, baino baita ere joaldunen artean, joaldunek ere egiten dute hau eta badauka esan, bai, beste esanaiak ere baditu. Baina, bueno, hemen ontaz ari garenez, lotuta joango litzateke insektuen eta plagen eta usatzearekin. Eta horregatik, zubietan eta deiturenen egiten dute lur sail guztien pase hori errekorrido hori. Bere bulumbak eta joareak eta astinduz eta isopoekin eta usatuz. Eltxoak eta somorroak orokorren.
Badaude beste pertsonai batzuk antropomorfikoagoak eta direnak, adibidez, ba Miloxin, Markitos, uste dut Salduendo inguru horretan eta horiek ze.
Bai, hor hor badaude bai Miloxin, bai Markitos, Judas, Judesak ere esaten dira. Eta hor ritual hoietan amaieran beti dena izaten da hauek erre edo hil, beraz pentsa dezakegu zeo zer txarra direla gizartearen zat, ze gizarteak egiten ditu atxilotu, egiten ditu bai hartu, juizio bat egiten zaie askotan, tradizio desberdinen eta herri desberdinen bakoitzean, ba, bueno, bere modura eta tradizio desberdinak daude, baina orokorrean gutxo gara bera danetan hori gertatzen da. Eta azkenian, ba, tiro batez hil, edo erre, edo tiro batez hil eta gero erre, eta, bueno, orduan, hoien atzean, pentsa dezakegu, pentsatu behar dugu, ez dagoela ezerronik gizartearen zako. Gizarteak egiten duela konjuro bat, hainbat gaitzen kontra. Ze gaitz egon daitezke, hor badago ideia bat, adibidez badago giganteen inguruan, giganteak izango lirateke hainbat tradizioetan gosea. Eta dia gosearen representazioa hain zuzen ere giganteak direlako. Eta beraz ase ezinak. Eta, bueno, hemen Bilbon daukagu Gargantua, adibidez.
Bai, giganteak ziren, giganteak. Frantziako literatura Frantzian. Gargantua eta Pantagruel.
Gargantua eta Pantagruel, hori da. Eta Gargantua eta Pantagruel, eta horren inguruan, eta San Pantzar, ere, ase ezina dena dago tartean. Eta beraz, ase ezina dena da gozea, ere. Beste irudi bat interesgarria adibidez, Donostiako tamborradan, ze Donostiako tamborradak ditu hainbat alde, bai alde batetik bada alarde bat, alarde moduko bat da, baino inauteri garaian egiten da. Eta inauteriarekin lotutako hainbat elementu ditu, eta plagen kontra egiten da. Ze San Sebastian, gezi guztiak eta dituelarik, hoiek errepresentatzen dute edo adierazten dute zaztada, eltxoaren zaztada da irudia. Ze San Sebastian eta San Roque dira plagen eta malarien eta kontrako santuak. Eta gau, Donostia, ikusten badugu mapa zaharretan nola zegoen zingera zinguraturik, iak, eta beraz eltxoek duten ekosistemarekin lotuta. Eta esaten ninduena, Donostian daukagu hor tamborrada horretan, ze claro, ulertu dezakegu alarde batean, ulertu dezakegu batzuk gudariz jantzita agertzea, folklorean. Baino sukaldariak? Ze zentzu daukate sukaldariak? Sukaldariak hor izango liateke gosearen representazioa. Sukaldaria da janaria egiten duena, eta beraz da gosearen eta janariaren eta dia San Pantzar batzuk. Beste San Pantzar izan daitezkenak, edo kasu honetan ba gosearen irudia.
Bueno, jarraituko genuke, baina hor daude bai, Xavier Monasterio San Pantzarra ere begira horretatik. Ez, nahi zuke galdetu, hemen irratitik azaltzea zaila da, liburu mardul bat ekarri digudana, dibujos eta irudiz eta fotos betea, zera, Mikel Urbeltze.
Entzulei gainean gomendatuko nieke, ez dakit, gomendatuko nieke, ez dakit badagoen jadanik edo agortuta dagoen, baina bueno, edo zein kasutan, eskatu ezatela agian berredizio bat egingo dute, asko eskatzen badute, eto rostoak, Euskal Herri emblematik sail horretan Euskal Dantza, simboloen inguruan da oso liburu interesgarria da, Juan Antonio Urbeltzek idatzia noski, batez ere irudi asko dituelako, oso bai, grafikoa
eta
da.
Eta hori galdetu nahi dizuk, bukatu horreti bai behintzaten, Mikel, irudiak eta begiratzen, bai, bai. A pie de pagina esaten dena, ikusten bai ditugulako azalpenak, baina bai bestela azalpenak kenduko bagenitu, bai, momentu askotan fotoak eta, ba, ez dakit, gero konturatu gara, zerean, Grezian edo Bulgarian egindako fotoak eta direla, baina bai hori jakingo espagenu, eskenuke jakingo, Euskal Herrikoak diren, ala Bulgariakoak eta diren, jantziak, bai, sombreroak, erabiltzen dituzten espatak eta bi irudi konparatzen, bi foto konparatzen ari gara, Siberuako iauteriarena, eta horra agertzen diren pertsonaia agertzen den espataren tipologia, eta Bulgaria edo Greziako iauterietan agertzen den espata bera da.
Berdina da, berbera, bai, horre, bueno, badaude, hor, zer gertatzen da, bueno, hasieran aipatu dudan moduan, folklorea da, da nekazarien sinismen multzoa izango litzateke, sinismen guztiak, noski, baina folklorean batzen dira sinismen nagusiak, ez? Baserritarrekin eta nekazaritzarekin eta lotuta egon direnak, hoiek lotuta daude lurra lantzearekin eta lanbide eta bizimodu batekin, bizimolde batekin, eta hoiek Europa guztian zehar zabalduta daude, eta horregatik ez dira folklore noski herri bakoitzak dauka bere identitatea eta folklore hori moldatu egin du. Baina nolabait badago amankomuneko base bat Europa guztian, Eurasia guztian, eta horregatik aurkitzen ditugu tradizioak edo esaerak edo kontuak esplikatzen dutenak zergatik egiten den olako karnaval bat edo San Juanetako ez dakiz ze jai edo aurkitzen ditugu hemen edo Sardinian edo Bulgarian edo eta oso antzekoak, noski, desberdintasunak, markatu ditunak, ba, ez daukagula kontaktu historikorik. Jaso dugu base berbera, eta gero bakoitzak, oinarri hori moldatu du bere izaeraren arabera, bere hizkuntzaren arabera, eta bere, bere bizimoduaren arabera, ez dena ere berdin-berdina, ez da nola izango da guztiz esaktota berdina, ba, hemen bizitzea edo Bulgariako mendietan bakoitzak dituen arazoekin eta orduan horrek markatu egiten du diferentzia. Baino badaude gauza asko oso antzekoa direnak eta horregatik gertatzen da badagoelako base amankomuneko bat.
Gorkoan behintzat gauza ugari entzun ditugu oso bitxiak, gainera zure ahotik zure azalpenetan de Mikel, asko entzunak, gehiago geratu dira esan gabe.
Bai, noski, noski. Liburua osorik.
Praktikamente dana. Baina, bueno, horrela daude hemen irratian. Balio beza, behintzat, esandako guztiak, mozorro bilakatzen, zomorro bilakatzen garenien mozorroaren bitartez Bilboko datorren asteko iaute horretan, eta behintzat beste kontzientzia moduko bat hartzeko, ez da zertan ari garen, gutxienez, naiz eta iauteri industrial edo hiriburuko industria iauteri batean sartuta egongoaren non dauden sustraia.
Hori da, edo koko jantzi, ere? Ez dugu nahi patu, adibidez, gorgojoa, hortxe, kokoa. Hainbat, Euskal Herriko hainbat lekutan, koko jazten dira. Disfraza egiten hartzen dutenean edo jazten dutenean.
Ba bueno, horrela, gure gaurko itzaldi edo honen elkarrizketatxo honen hildo nagusia gaian batean bat iruditu baldin bat zaio pixka kaotikoa, esan behar, iauteria kaosa ere badela, ez da Mikel?
Bada, kaosa bada, baina edozen kasutan beti badu helburu bat, eta olaxe amaitzen da iauteria leku askotan, eta hainbat saera sarna fuera.
Vale, sarnoso sentituko gara momentu honetan eta kanporagoaz. Mentzatuko du gorta. Mil esker, Mikel.
Zuei, eskerrik asko.
Eta ondo pasa.
Bai.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.